Labadiena, mėly klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Dalius Misiūnas ir laida Vadovo užrašai. Šioje laidoje stengiuosi apjungti mokslinius tyrimus ir praktinę patirtį tam, kad jūsų užrašuose nugultų pačios kokybiškiausios išvados. Šiandieną mūsų tema yra stresas vadovų gyvenime ir aš kalbuosi su profesoriumi Albertu Skurvidu. Sveiki, Albertai.
Sveiki.
Albertas yra žinomas Lietuvos sporto mokslininkas, taip pat biologijos mokslų daktaras, taip pat dėstantis profesorius, tyrimus darantis profesorius, rašantis knygas ir besidalijantis savo žiniomis apie įvairius dalykus, bet jie visi sukasi aplink mūsų gerovę. Ne, tą vadinamą angliškai well-being. Todėl manau, kad Albertas yra labai tinkamas pašnekovas streso temai ir kaip gyventi su stresu, kaip tvarkyti su stresu. Prieš šią laidą aš padariau trumpą apklausą savo LinkedIn tinkle ir paklausiau vadovų, kiek iš jų jaučia ir kiek daug streso jie jaučia kiekvieną savo dieną darbe. Ir apie 70% atsakiusių, čia buvo iš viso apie 550 atsakymų, jaučia arba nuolatos, arba reguliariai stresą. Ne, tai stresas ir pasauliniai tyrimai tą rodo, kad apie 70% žmonių vadovų jaučia nuolatos stresą. Stresas yra neišvengiama vadovo darbo dalis. Albertai, tai gerai ar blogai yra stresas?
Stresas yra dvigubas. Visi tyrimai rodo dabartiniu metu. Geras yra blogas. Geras stresas tai yra toks trumpalaikis, į dieną galbūt po 10-20 minučių, tai yra, kad spėt nuo jo atsistatyti, jis mobilizuoja kortizolis, adrenalinas, mobilizuoja milijardus neuronų, mes geriau susikaupėm, geriau mokomės, o blogas stresas yra, kuris užsitėsė ir nespėjom nuo jo atsistatyti, kitą rytmetį atsibūdę jaučiam nerimą, esam šiek tiek tokie pavargę, apsnūdę. Blogas stresas vadinamas lėtinis, o lėtinis yra tada, kur mes jaučiam visą tą blogybę ilgiau kaip pusmetį. Geras stresas mobilizuoja, o blogas stresas, kaip naujausiai visi tyrimai rodo, gali mes per dieną netekti po milijoną galvos smegenų labai svarbių lastelių, neuronų, kortizolis, streso hormonas, juos žudo.
Tai čia tinka tokia citata, kurią kažkur tai perskaičiau, kad stresas yra gerai tol, kol jis mūsų nenužudo, ar ne? Taip, tas momentinis yra geras, o pasirodo, jeigu tai užsitęsia, tai gali būti ir su labai liūdnom pasekmėm. Ir iš tiesų, jeigu pabandant pasigilinti į tai, ką vadovai identifikuoja kaip šaltinį streso, tai jie mini, jog tai yra daug didelis krūvis. Tada, kad tai yra tokia vidinė politika organizacijoje, tai yra santykiai su kitais žmonėm, kurie tai gali sąlygoti ir taip pat darbo ir laisvalaikio balansas, tokias tris pagrindinės priežastys. Tai šiek tiek apie pirmą, ne, tas didelis krūvis, ir jūs esat sporto mokslininkas sporte, taip pat didelis krūvis, didelis spaudimas, didelis stresas pasiekti rezultatą. Gal net kartais atrodo, kad vadovai jaučiasi, kad jeigu jie jaučia tą stresą, jeigu jie yra, turi didelį krūvį, tai čia gerai, čia gyvybė, reiškia, aš esu geras vadovas, turiu daug darbo. Kaip rasti tą balansą ir kaip, kas gali padėti, galbūt turint tą didelį darbo krūvį, vis tiek dar nejausti to blogojo streso?
Na, nėra lengva, iš kart pasakysiu. Čia pasaulyje 100 000 ta tyrinėja. Sportininkai irgi ieško, kaip suderinti būtinai darbą su poilsiu. Sporte, pažiūrėjau, auksinė taisyklė, norint ilgai treniruotis į savaitę, kaip be būtų, 2 dienas, kad būtų grino poilsio.
Tai čia kaip savaitgalis?
Nu, maždaug kaip savaitgalis, bet sportininkai savaitės vidury būtinai dar vieną datą. O yra šiaip klasikiniai tokie bendri patarimai, remiantis daugybė mokslinio tyrimo, kaip reikia pailsinti tos milijardus mūsų galvos smegenų lastelių, atsigaut svarbiausiai po to streso, atsigaut, nieko nuostabaus, pirmiausiai judėjimas, fizinis aktyvumas. Pasaulio sveikatos organizacija visiškai neseniai naujos rekomendacijas, kurios tinka ir stresui, ir visam, ir kovojant prieš daugybę lėtinių ligų. Į savaitę 3-5 kartus po 30-60 minučių tokio aerobinio, kaip pasivaikščiamas, kaip pabėgiojimas, kaip važinėjimas su dviračiu ir plius į savaitę porą kartų atlikti jėgos pratimus. jėgos pratimas po 15-20 minučių, tai labai gerai mobilizuoja organizmą, ir pilna tyrimų, ir tada organizmas tampa atsparesnis stresui, ir jeigu yra patyręs, žymiai greičiau išeina iš to streso.
O kaip, va, tokioj situacijoje, kur, manau, tipinis vadovas atsiduria labai dažnai. Sportas, lyg taip, visi supranta, sportuoti yra gerai, gal net irgi madinga sportuoti yra, ne, bėgioti ar eiti svorius kilnot, bet jeigu nuolatos chroniškai trūksta miego, ką tada daryti? Ar prioritetą teikti miegui, ar nebijoti sportuoti? Man vat, visada kyla tas klausimas, gal ar aš galiu neišsimiegojęs patirti didelius fizinius krūvius?
Neišsimiegojęs, kai sportuosim, kai viską darysim, stresas dvigubės, trigubės yra labai blogai. Net Nobelio premijos dabar gautos miego fiziologijoje, 3 per paskutinius 20 metų. Tai miegas yra antras, tai yra pilnavertis, miegas yra antras super veiksnys, kovojantis prieš stresą, bet miegai yra 2 dedamosios, labai svarbios. Vieną reikia išsimiegoti ne mažiau kaip 7-9 valandas, o dar svarbiau laikytis miego ritmikos. Nueit ne vėliau miegoti kaip 11 valandą vakaro, nes taip jau sukurta per milijonus metų, kad 11 valandą vakaro mūsų organizme molekulėse, organuose laikrodis yra persakomas iš dienos režimo vaizdžiai tariant į naktinį, ir jeigu naktį sumaišysim su diena, dar labiau sukelsim stresą. Ritmas ir laiko miegojimas. Antras veiksnys šalia judėjimo yra miegas. Pilnavertis.
Tai reiškia, kad ir savaitgalį, ir keliaujant stengtis nueiti miegoti vienu ir tuo pačiu metu ir išlaikyti tą miego trukmę.
Tai prie savaitgalio dar pridėčiau naujausiai tyrimą, ir mes jau savo publikaciją jau priėmė į tokį gerą mokslinį žurnalą, parodėme, kad fizinis aktyvumas savaitgalį, judėjimas, bet kokios judėjimo formos, ir jo vertės žmogaus kūno sveikatai, laimiai, savijautai, tai geroviai ir fiziologiniams ir psichologiniams rodikliams dvigubinasi. Dvigubinasi. Jeigu savaitė yra labai labai užimta, neberandam laiko pasportuot, pailsėt, tam yra skirtas savaitgalis, tas 2 dienas, protingai išdėliojant, per 2 dienas galima gauti 4 dienų naudas.
Supratau, tai net jeigu ir tik tos 2 dienos tai yra tam skiriamos, tai geriau jas pilnavertiškai tam paskirti.
Taip, kuo naujesni tyrimai dabar rodo, kad jeigu savaitgalį tas dienas praleisi aktyves, apsisaugosi pilnai nuo širdies, kraujagyslių sistemos ligų ir, pavyzdžiui, nuo infarkto.
Puiku. Vienas dalykas, kas dar ateina į galvą, kai galvoju apie tai, kas padeda su stresu tvarkytis, tai maitinimasis, ar ne, mityba ir pastaruoju metu džiugina, kad žmonės vis daugiau dėmesio tam skiria, ar ne? Tai tikiu ir sporte tas maitinimosi klausimas mitybos yra labai aktualus. Ką galima būtų išmokti iš sporto pasaulio, ką rodo tyrimai, kas yra svarbu mitybos klausimuose, priminsiu, kad vadovai dažnai dėl savo tų grafikų įtemptų, galbūt šiek tiek savim nesirūpinimo, maitinasi nereguliariai arba ne visai sveikai. Gal galite čia šiek tiek pasvarstyti, ką galėtumėm daryti geriau?
Na, su mityba tai ypatingai. Daug naujų patarimų, naujų tyrimų, nuo lastelių, nuo molekulių iki viso organizmo. Dabar ypatingai yra madoj, yra 14 medicinos organizacijų naujausios rekomendacijos mitybai. Ypatingai dabar, kovojant prieš stresus, yra vaisiai daržovės, kuriuose yra atrastos super medžiagos, kurios veikia kaip antioksidantai ir kaip antiuždegiminis. Nes tada organizmas tampa atsparesnis stresus, jeigu mes turim daugiau antioksidantų. Pavyzdžiui, yra tokios super medžiagos, kurių galim net papildus įsigyti. Lietuvoje kai kurios yra žinomas kurkuminas, super gerai, yra kaip oksidacinis stresą mažinantis ir uždegimus, ir kūnas greitai atsigauna, ir tada lastelės nebijo streso. Šalia kurkumino resveratrolis, super, barbarinas naujesnis, kvaracetinas, super, super kvaracetinas, mes visi protingi turim žinot, ir super, dar geresnis fizetinas. Lietuvoje dar pasidomėjau, dar nelabai atėjo, ta medžiaga natūraliai, pavyzdžiui, fizetino labai yra daug braškėse, uogose, šilaugėse, tai yra tos medžiagos, vaisiai, daržovės, ir be abejo, norint, kad streso būtų mažiau, reikia paprastas dalykas, nepersivalgyti. saldumynų nepadauginti ir dar vakare 2-3 valandas prieš miego nepavalgyti. O aišku, ten kiti produktėlė jau mažiau svarbus.
Aš atsimenu, mano vienas iš pirmųjų vadovų, kalbant apie fizinę sveikatą ir galimybę palaikyti energijos lygį, davė man tokį patarimą. Sako, du dalykus tik tai siūlau. Pirma, gerk daug vandens, antra, nevalgyk tų saldainių, kur susitikimuose visi padeda ant stalo. Tai galim pasidžiaugti, kad dabar lietuvių jau vadovų susitikimuose dažnai ant stalo nebūna saldainių, o būna vaisiai, ką jūs ir sakote, kaip didžiulę naudą teikiantį dalyką. Pakalbėkime šiek tiek apie energijos lygį. Ne, mes vis tiek esam kaip tas telefonas, ar ne, baterija išsikrauna, kurią reikia pakrauti. Ne, ir dažnai gal vadovas daro klaidą, bandydamas tą pačią bateriją išvažiuoti labai ilgai, atsparumą suprasdamas kaip ištvermę, nors turbūt čia kalbam labiau apie gebėjimą atstatyti energiją. Kaip ir kokiais būdais jūsų nuomonė efektyviausia tą daryti?
Fizinė energija, vieni dalykai, maisto produktai yra žymiai paprašiau, svarbu yra sporte, kaip pavyzdys, po varžybų, kuo greičiau pavalgyti. Ir tai yra, kad patirti mažesnį stresą, net ir varžybų metu būtinai vandens neužmiršti, ir būtinai maitintis, ir būtinai to angliavandenių sveikų, juk kad mažiau patirti stresą.
Taip.
Nes jeigu mes nevalgysim ir kankinsim organizmą ilgai sportuodami, tai yra didesnis yra stresas. Bet psichologiškai mokslininkai daro galvos smegenyse, kaip atsigaut. Galvos smegenyse tai 100 milijardų neuronų ir kiekvienas neuronas dar kontaktuoja su 340 tūkstančių per sinapsės kitų neuronų. Mhm. Toks gaunasi milijardų neuroninis tinklas. Ir čia dabar super įdomiausi tyrimai, nes yra super įdomių prietais atrastų, kur mes jau pradedam tyrinėti galvos smegenyse, kokie regionai, kas ten viskas vyksta, mąstymo centrai, emocinis intelektas, paskui ten, kur yra tas loginis intelektas. Mm-hmm. Nu, pavyzdžiui, dopaminas, apie jį labai yra daug tyrimo, džiaugsmo, atpildo medžiago, serotoninas. Apie dopaminą įdomiausia yra tyrimai, kad, pavyzdžiui, žmogus dirba vieną dieną, antrą dieną, trečią, penktą dieną, jau penktą dieną savaitgalį pervargęs ir jam vadovas sako, gal gali šeštąjį sekmanį padirbėti, jis sako, nu ne, noriu pailsėti, nesu pavargęs, vadovas jam sako, patrigubinsiu atlyginimą už tą vieną dieną ir žmogus iš karto sako, taip galiu. Vadovas sako, juk tu buvai pavargęs. Ne, aš atsigavau. Dopaminas.
Su kuo tai susiję?
Jo, dopaminas yra, kai tu gauni atpildo. Mūsų galvos smegenys yra dopamino centrai. Ir kaip sporte, žiūrėkit, komanda jau yra pralužusi, sportininkas nebegali bėgti. Visi protingi sportininkai bėgant maratoną, jie nelaukia galutinio atpildo gale, jie kas 5 kilometrus bėga pagal grafiką, kad gauti laikino dopamino. Jeigu negautų kaip meškiukai tų dopamino, jų galvos smegenys net laikytų. Tai mums reikia, o dopaminas yra atpildas, džiaugsmas, mums reikia kažką tai apdovanojimo. O tas džiaugsmas būna dopamino dvigubas. Vienas yra tada, kad tu jau gauni kažką padarai, savaitgalį padarai ir gavai atlyginimo.
Taip.
O kitas yra, kad iš anksto tu planuoji. Iš anksto. Tau dabar sako, šį savaitę, jeigu daug tu padirbsi, tu gausi vat kažkokį atlyginimą. O, bet ten yra tiek dopamino. O tiek dopamino gausi, kad savaitgalį tau darbdavys sako, taip, tu šaunuolis, tu daugiau padirbai, negu aš tikėjausi, ir tau duodu premiją. Netikėta premija, tai yra taip pat gaivins, kad už visus sportus gali būti geriau.
Ir atrodys, kad net ir fizinės energijos...
Taip atrodys.
Staiga
nes galvos smegenys valdo visą mūsų kūną. Ir ten reikia džiaugsmo, dopamino, atpildo.
Dabar dažnai verslai jau ir aišku, kad ir vadovai automatiškai ieško daugiau prasmės savo veikloje. Kokią rolę turi prasmė mūsų energijai?
Dabartiniu metu tas gyvybingumas, ypatingai medicina įsileido savo terminą, kad norint ilgiau gyventi ir apsaugot kūną nuo 40 ir daugiau lėtinių lygų, čia ir kardiologai ir visi kiti, jau patys geriausiai tyrimai rodo, kad reikia didinti gyvybingumą, o tai gyvybingumą didinti, pavyzdžiui, tai mytybą ir judėjimą ir pilnaverčio miegų. Ir kitas dalykas, kad būtų pozityvus žvilgsnis į gyvenimą, kad būtų prasmingi darbai, kad būtų toks sveika mąstysena, kad būtų geras komunikavimas, tai prasminga, gyvenimo tikslų turėjimas, gyvenimo prasmės matymas yra, kad atlikai, tai vėl yra dopaminas, tai vėl yra džiaugsmas. Tai labai dabar net ir fiziškai apsaugo mūsų kūną, o, pavyzdžiui, širdies kolk sistemas nuo daugybės lygų, kad tu šalia kūno sveikatos rodiklių, tu gyveni prasmingai. Net naujausiai tyrimai su imuninė sistema, neįčia tokie elitiniai žurnalai publikuoja, kad žmonės yra kelių tipų, vieni žmonės, kurie dirba ir gauna džiaugsmą už prasmingą veiklą, o kiti gauna džiaugsmą už tokią, nu, malonę veiklą. Malonė, du tipai. Hedonija ir audomanija, kiek aš jau ne, jeigu neklystu. Tai tie žmonės, kur gauna tą džiaugsmą už eudo, už prasmingą, jų imuninė sistema yra daug tvirtesnė ir apsaugo kūną. Tai yra tokia naujas proveržinis tyrimas, rodantis, kad prasmingas gyvenimas, prasmingas žingsnis, žmogaus gyvenimo evoliucija užsifiksavo, jis yra milžiniškas mūsų apsaugotojas nuo pervartimo. Dar pridėsiu, naujausi moksliniai tyrimai, super, kurie rodo, visiškai buvo neseniai 8 pagrindiniai veiksniai, nu, lastelės iki genų, kurie apsaugo mūsų nuo ilgamžiškumo. Tai visiškai neseniai mokslininkai sako, mes buvom praleidę dar vieną veiksnį. Ir tas vienas veiksnys dabar yra psichosocialinis veiksnys. Gyvenimo prasmė, gyvenimo tas kontaktavimas, gyvenimo tikslai. Aišku, tai yra trumpesnė ir ilgesnė tikslai, prasmingi tikslai. Aišku, juos taip sunku yra taip sudėlioti, kaip kietus dalykus, bet jie yra labai, labai prasmingi.
Tai vadovo darbe, pagal apibrėžimą, turbūt yra neišvengiami streso dirgikliai. Ne? Nu, nes tu ne vienas veikė, tu priklausai stipriai nuo kitų žmonių, su jais nuolatos bendrauji, nuolatos yra rizika prisimama, ar ne? Yra daug dalykų, kurie pagal apibrėžimą jau generuos tą stresą. Ar tai reiškia, kad žmonės turėtų... kaip sakyt, labiau atveriau savęs klausti, ar šitas darbas yra jiems, nes galbūt kai kas va, tas, kuris labiau hedo yra, neras jame džiaugsmo, o atvirkščiai tas, kuris mato prasme, galbūt čia jam bus lengvas darbas, ar ne?
Taip, čia sporte ir visų kitų ir gyvenime ir pilna ir tyrimo, tas, kuris neturi bijo rizikuoti, neturi lyderių brožų, neturi to charakterio, neturi tų atpildų tų už gyvenimo tikslų, tai jis yra žymiai patiria didesnius stresus ir tyrimai rodo, negu tas, kuris turi lyderių brožą, nebijo rizikuotis, jis visiškai yra kitoks. Tai tie yra labai yra svarbus dalykai, tie vadinami psichosocialiniai, tie yra super svarbus.
Supratau. Tai, Albertai, jeigu aš sakyčiau, jog jūs turite magišką galią, ar ne, turit vat, stebuklingą galią, kuri leidžia jums kiekvieno vadovo vat, užrašų knygelėje slapčiausioje įrašyti vieną sakinį, jam kaip patarimą. Pagalvokit, ką jūs norėtumėt jiems įrašyti? Tai, ką jie paskui vadovautųsi kaip taisyklė.
Taip, aš irgi nemažai buvau vadovas daug metų, aš daug iškūrėjau visokį strategijų, kaip pasirengti posėdžiams, kaip planuoti, kaip gyventi, kiek pilna streso, kiek visokių. Tai, tai pirmiausiai, nu, maždaug kas man išgyventa, sakyčiau, kad stenkitės atlikti darbus tokius, kurie jums yra iš vidaus labai įdomus, yra labai prasmingi ir atlikit tos giluminius, pačius prasmingiausius. Ieškokit giliausių organizacijų kilmės vystymo priežasčių, o ne kažkokiu tai paviršiniu. Tos giliosios, kai atrasit, jūs busit ir laimingas, ir organizacija laiminga.
Ir atsparesnis tam paviršiui, turbūt.
Taip,
ar ne.
Taip.
Iš tiesų, čia beklausant, prisiminiau vieną tyrimą, kuris parodė, jog jeigu mes bent 20% savo laiko skirtumėm tokiom veiklom, kurios yra mums smagios, malonios, prasmingos, mes gerai jaustumėmės darbe ir tiesą sakant, didinant tą proporciją, jau efektas nėra. Tai pasirodo, užtenka tik tai 2 valandų standartiniai 8 valandų dienoje, kad darbas atrodytų prasmingas, nors gal kitas 6 valandas darysi tai, vat, ką jūs vadinat paviršium, arba tai, kas nėra ypatingai malonu, tai dėkui už tą patarimą. Dar vienas klausimas. O, nu, sakykime, žmogus, vadovas, kuris mūsų klausosi, jaučia stresą, jisai, vat, kaip ir tyrimas parodė, 7 iš 10 jaučia stresą, jis norėtų kažką dėl to daryti. Ir jis supranta, kad nėra lengva paimti ir viską staiga pakeisti. Ką jūs patartumėm jam kaip vieną dalyką, nuo kurio verta pradėti?
Nuo malonaus fizinio aktyvumo. malonaus, nu, pažiūrėjau, pasivaikščiojimo. Mm-hmm. Tas ypatingai. Miške, gražioj aplinkoj, prie upės, prie, kad žmonių mažai būtų. Ir man išbandyta daug kartų maloni, valandai, net ir dviem, ypač savaitgalį. Malonus ilgas pasivaikščiamas. Judėjimas, palaiduos mūsų galvos, smegenų, kognityvinius centrus, streso centrus, prigamins judesiai labai daug natūralių vaistų, miokino, apie 1000 atrastų, ir tų vadinamųjų, kurie pastimuliuos, atstatys mūsų ilgas, bet be tokio įtampos. Judėjimas. Mm. Nu, toliau be abejo, bet to judėjimo, tai yra tokie kvepavimo pratimai, yra klasika gilaus, apie 3-5 minutės, yra to hobi, ką užsiimtų, kas patinka, kad rastų vadovas, būtinai, yra visiems kiekvienas mes turim, kas skaito, tai. Kas rašo, kas keliauja, kas eilėrašius.
Rasti tam laiko.
Jo, rasti tam laiko, tas hobi yra didysis mūsų vaistas. Yra, nu ir be abejo, ten tempimo pratimai, meditacija, joga, mindfulness, tai šokiai, muzika, menai, tai va čia apie tos visus yra.
Tai tas pirmasis, užfiksuokim jį, kaip vis patarimą tiesioginį mūsų klausytojim, pasiraskite laiko savaitgalį, nedirbti, o ramiai pasivaikščiot, pasidžiaugti gamtą. Jungiuosi prie jūsų patarimo, pats tą praktikuoju tokį atsipalaidavimo būdą, jis tikrai veikia, tai kviečiu kiekvieną iš mūsų klausytojų tą išbandyti savaitgalį ir pasidalinti ir su savo artimaisiais, pakviesti galbūt juos ir kartu pasivaikščioti tam, kad atstatyti savo energiją. Mūsų laida atėjo iki pabaigos, kalbėjau su profesorium Albertu Skurvidu. Albertai, dar kartą jums ačiū už jūsų laiką ir pasidalinimą savo patirtimi. O čia buvau aš, Dalius Misiūnas, ir laida Vadovo užrašai. Iki kitų susitikimų.
Ačiū.